Toto je Doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Zaujímaš sa o dianie v digitálnom svete? Prihlás sa na odber môjho newslettera Digitálne novinky, v ktorom ti každý týždeň pošlem niekoľko aktualít a zaujímavostí z digitálu. Link na prihlásenie nájdeš v popise tohto podcastu. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Adamom Lazorom z Voltu o tom, ako tento fínsky startup hodnotí svoje 2 roky na Slovensku a kam sa bude uberať v blízkej budúcnosti. Adam, ahoj.
Ahojte.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie, že sa môžeme porozprávať aj takto trošku neformálne. Povedz mi na začiatok, ako to vyzerá vo Volte, takto na konci roka.
No ja som naopak veľmi rád, že si ma pozval. Vo Volte to vyzerá veľmi zaujímavo. Jeseň a hlavne zima sú naša high season, to znamená, že ľudia oveľa radšej chodia na terasy alebo do reštaurácie v lete, alebo keď je krásne počasie a vlastne keď sa počasie zhorší, tak sú to...
Keď sú otvorené vôbec.
To je druhá vec, ale aj bez nejakého lockdownu, tak práve zima je to obdobie, kedy ľudia sú možno trošku komfortnejší alebo si chcú z pohodlia domova niečo vychutnať. Takže väčšinou práve tieto zimné mesiace sú naša najväčšia sezóna. No a teraz sa tá situácia ešte aj skomplikovala tými opatreniami, takže samozrejme máme rušu.
Nie je to tak, že tie opatrenia akože vám hrajú do karát?
Je to trošku ťažké, ako na jednej strane áno, lebo nútia ľudí si objednávať donášku alebo na vyzdvihnutie, čo znamená, že niektorí ľudia, ktorí by možno nezvažovali donášku predtým, tak sú trochu nútení, aby to vyskúšali. A na druhej strane to bežné správanie ľudí je výrazne ovplyvnené tými opatreniami, takže pre nás je napríklad veľmi dôležitý trh ľudí, ktorí si objednávajú do práce jedlo a keď ľudia robia z home office doma, no, tak
si varia.
No, tak si buď varia, alebo to proste riešia trošku.
Vnímaš taký trend, aspoň ja, čo veľmi subjektívne vnímam, že reštaurácie hľadajú čoraz viac nejaký vlastný spôsob rozvozu, než Volt alebo nejakú vašu konkurenciu?
Na jednej strane vidím pár reštaurácií, ktoré sa vydali touto cestou, že sa chcú ako keby nebyť závislé od donáškových služieb a viac tlačia si buď telefonickú donášku, že viac promujú svoje telefónne čísla, alebo hľadajú iné riešenia cez WhatsApp Business alebo cez Facebook alebo čokoľvek. Na druhej strane veľa reštaurácií, ktoré práve napríklad nechceli alebo nemali záujem o donáškové služby, tak sa nám práve počas týchto opatrení alebo lockdownov vo veľkej miere ozývajú, že teda to prehodnotili a aj sú trošku nútení to vyskúšať. Ale prirovnal by som to možno trošku k taxikárčeniu, hej, že áno, niektorí ľudia veľmi zápasili s tým, keď prišiel Uber alebo keď prišli iné aplikácie. Ale neviem si úplne predstaviť, že nejaká taxi služba by teraz začala promovať ako keby telefónne číslo, že volajte nám na dispečing, hej, a my vám zloženieme auto. Čiže je tam trošku taký ten pohľad, že áno, na jednej strane ich úplne chápem, lebo nebudú závislí na nejakej akože tretej strane. Na druhej strane my tam máme obrovskú ako keby výhodu z pohľadu toho user experience pre zákazníka. To znamená, že ak si niektoré reštaurácie myslia, že ľudia preferujú to, že zavolajú o 11. do reštaurácie, aby si niečo objednali, lenže zistia, že o 11. sa tam nedovolajú, lebo volajú všetci, potom zavolajú o 11.10, potom o 11.20 sa konečne dovolajú, ale v reštaurácii im povedia, že majú toho strašne veľa a nestihajú, tak toto práve tá aplikácia rieši. Hej. My sa snažíme to, aby si ľudia videli tam časový odhad, ktoré reštaurácie sú vyťažené a vidia tam proste, nemusia vôbec riešiť, že aké telefónne číslo, či práve ten človek, ktorý jeho telefónne číslo mali uložené, už medzi tým tam nepracuje, alebo proste kopec vecí je tam, ktoré sú oveľa jednoduchšie cez delivery apky. A teraz nemyslím, že musia ľudia používať len nás, niektoré reštaurácie využívajú viacero tých donáškových služieb, čo je úplne pochopiteľné, pretože buď aj môžu byť vyťažení kuriéri, môže byť to aj vec toho, že chcú pokryť ako keby väčšiu časť trhu, ale myslím si, že úplne odstrihnúť donáškové služby a vydať sa vlastnou cestou je tak trošku ako keby krok späť. lebo fakt ten zákazník nechce mať v telefóne 40 reštaurácií uložených a riešiť každú individuálne, ale skôr chce mať nejakú platformu, cez ktorú si to vyrieši podľa toho, na čo má chuť.
Úprimne, nie je dôvodom aj to fíčko, ktoré máte? Lebo to bolo, aspoň čo vnímam, ako keby od začiatku nejakým terčom, nechcem povedať úplne, že kritiky, ale bolo to taká akože výčitka, že je pomerne vysoké, že či nie aj to dôvod, prečo tie firmy radšej možno skúšajú investovať do nejakej vlastnej cesty a podobne.
Určite fíčko hrá rolu, a len by som to trošku vysvetlil, že to fíčko zvyšok roka vôbec nie je problém. To fíčko je problém vtedy, keď sa zavrú reštaurácie, a to je presne späť k tejto prvej otázke, že či nám hrá dokarát lockdown. No nehrá. Pretože ako náhle reštaurácia si nevie pokryť svoj základný dopyt, svoje náklady štandardnou prevádzkou, tak potom zrazu sme pre nich akože extra drahí. Ale naše fungovanie nie je postavené na tom, že chceme, aby bol lockdown. Naše fungovanie je postavené na tom, že chceme, aby reštaurácia mala úplne štandardne vyťažené svoje stoly, a aby proste fungovali normálne a my by sme boli niečo extra. To znamená, že donáška má byť extra biznis pre reštaurácie. Nemá to byť viac menej jediný odberný kanál, lebo vtedy sa to samozrejme potom celé veľmi znevýhodní, pretože my nie sme stávaní na to, aby sme pokryli kompletne celé náklady reštaurácie na donášku.
Chápem. Takže je to skôr možno aj taká, že nešťastie tej doby, že celé to vaše pôsobenie v zásade je poznačené tou pandémiou?
Akože áno, aj na Slovensku teda veľkú časť toho pôsobenia boli nejaké opatrenia, ale skôr to len urýchľuje ten proces, že tak, jak možno aj e-commerce trošku bol boostnutý tou pandémiou, lebo ľudia, ktorí si nezvykli objednávať online, boli nútení, tak aj u nás možno viac ľudí vyskúšalo služby akékoľvek donáškovej platformy počas tých lockdownov alebo počas pandémie. Ale myslím si, že aj pre nás, aj pre partnerov, aj pre reštaurácie, aj pre kuriérov je oveľa výhodnejšie, keď to funguje normálne. Keď sme doplnok, keď nie sme hlavný zdroj príjmov pre partnerov.
Jasné, rozumiem. Teraz nedávno, to je fakt, že pár týždňov, čo vyšla na svetlo sveta informácia, že teda Wolt bol akvírovaný americkou firmou DoorDash za úctyhodných 7 miliard. Z toho, čo môžeš povedať, lebo rozumiem, že nemôžeš povedať čokoľvek, tak aké sú vaše očakávania od toho? A myslím špecificky možno, že pre Slovensko a pre to, kam sa Wolt vďaka tomu môže posunúť.
Tak je to veľmi zaujímavá správa. Ja budem veľmi úprimný, že ja som DoorDash predtým až tak veľmi nesledoval, nepoznal. Takže až keď sme sa to dozvedeli, viac menej spolu so všetkými ostatnými, lebo to vôbec nebolo komunikované nejak. A je to veľmi zaujímavá vec. A pre nás ako Wolt to až tak veľký, nechcem povedať, že dopad nemá, ale my budeme robiť nadalej to isté, čo to predtým, lebo zostáva aj značka Wolt. Pôsobíme v trhoch naďalej ako Wolt, čiže pre nás konkrétne na Slovensku to má akože veľmi minimálny dopad. Je to skôr z pohľadu, že DoorDash je veľmi zaujímavý hráč na americkom trhu, spôsobí aj v Kanade a myslím v Austrálii a viac sme nemali tú európsku vetvu biznisu, no a práve Wolt má tú európsku vetvu biznisu a nemal tú americkú, takže z tohto pohľadu je veľmi zaujímavá táto fúzia alebo toto odkúpenie. Ale myslím si, že pre Wolt Slovensko a pre našich zákazníkov, partnerov a podobne naďalej zostáva všetko, ako bolo predtým.
Dá sa ale možno očakávať, že to pomôže Woltu v tom rozširovaní v rámci Európy, napríklad, že predsa len ten kapitál, keď do firmy pritečie, tak asi niekam poputuje?
To ako na jednej strane asi áno, ale neviem sa fakt v tom vyjadriť, pretože my sme vôbec nemali problém s kapitálom ani ako Wolt samotný. To znamená, že my sme neboli odkazaní na tú investíciu.
Aké sú vaše plány na rok 2022?
Tak asi nepoviem žiadne tam, že chceme ísť viac do retailu. To je vec, ktorú už komunikujeme niekoľko mesiacov. A taký úplne kľúčový v tom bude vlastný Wolt Market, ktorý chceme už o niekoľko týždňov spustiť v Bratislave ako prvý. No a keď si predstavíme reštauračný biznis, tak naďalej je to proste pre nás veľmi dôležitá vetva, ale určite nechceme zostať len tam. Chceme byť viac menej také mini nákupné stredisko vo vrecku. To znamená, že cez Wolt si možno o pol roka, možno o rok bude človek vedieť zohnať čokoľvek, čo by si vedel ísť kúpiť do obchodného centra. Samozrejme, nie je nábytok, nie je nové auto a podobne, ale tovar bežnej spotreby, nákupy, možno aj nejaké darčeky, také veci, ktoré už máme teraz na platforme, ako kvety, alebo čokolády, alebo proste takéto veci, tie už máme teraz. No a hneď ako sa nám podarí dostať na platformu nejaké väčšie supermarkety a náš World Market, tak tá ponuka alebo to správanie, že si nákup donesem domov, to je pre nás ako keby hlavná vec na budúci rok.
Mm-hmm. Sú aj nejaké konkrétne segmenty, ktoré sú pre vás zaujímavé? Ja viem, že tie možnosti sú potenciálne neobmedzené, ale možno, že čo by ste chceli viac riešiť, než to, čo už teraz na tom Wolte v nejakých malých jednotkách je?
Ja by som tak povedal, že možno aj tie veci, ktoré už na Wolte máme, ako napríklad knihy s Martinusom, alebo proste ponožky a darčeky s Dedolesom a podobne, tak ešte stále strašne veľa ľudí vôbec ani nevie, že to tam máme. Respektíve vôbec nie sme v ich hlave zatiaľ to miesto, že idem si pozrieť na Wolt, čo by som niekomu dal ako darček. Že toto my ešte musíme len vybudovať. To znamená, že to povedomie o tom retaili na Wolte je zatiaľ veľmi malé. A určite hlavná kategória budú potraviny, pretože poprvé to má najbližšie k tým reštauráciám a po druhé tam vidíme, že to je niečo, čo extrémne pomáha ľuďom. Hej? Ako ja to na sebe vidím, ja nech sa akokoľvek snažím, tak proste pod hodinu ten obchod neotočím. A často som tam len zúfali, že buď niečo, čo som chcel, nemajú, alebo proste nie je to takej kvality, ako som chcel. Takže ja ako náhle budem mať možnosť tým, že nebývam teraz v Bratislave, si proste riešiť nákupy s donáškou, tak to proste budem riešiť, lebo to extrémne šetrí čas a je to pohodlné. A keď to zoberiem do úvahy aj s tým opportunity cost, hej, že keď aj tá donáška bude stať, ja neviem, 2-3 eurá, tak keď zohľadím to, že ja hodinu zabijem niekde sa tlačením v supermarkete, tak mi to určite za to stojí.
Mm-hmm, jasné, to absolútne dáva zmysel. Keď sa môžem vrátiť ešte k tomu Martinusu, čo je napríklad akože veľmi zaujímavá spolupráca, tak asi je to aj spôsobené tým, že je to v zásade zatiaľ iba v Bratislave a v Košiciach, ak sa nemýlim, tak možno aj preto, že veľa ľudí to nevníma. Ale ako napríklad funguje táto spolupráca, lebo tam samozrejme ten výber kníh je obmedzený, že nemôžete tam mať všetko, čo má Martinus na sklade, ale sú to napríklad že iba bestsellery, alebo je to nejaký výber ľudí priamo z Martinusu, alebo ako sa toto kreuje pri tom?
Tak na úvod musím povedať, že spolupráca s Martinusom, to sú extrémni profici a extrémne ľudia zapálení pre to, čo robia, takže bolo to veľmi príjemná skúsenosť a naozaj, kiež by všetci partneri boli tak úžasný, efektívny a pragmatický ako Martinus. A bolo to niečo, čo aj pre nich bola trošku novinka, takže hľadali sme tú ponuku a naďalej chceme s tou ponukou pracovať, pretože my sme to chceli len otestovať s nejakým ako keby MVP, hej, s nejakým minimum viable productom, že dobre, tak dajme tam len nejaký výber bestsellery, alebo ani nie úplne bestsellery, lebo tá výhoda Martinusu je v tom, že sú to doslova knihomoly a niekedy aj oni sú tí trendsetteri, že čo ľudia budú kupovať. Že áno, sú také tituly, ktoré proste človek kúpi kdekoľvek, ale ich výhoda je práve ten široký výber a ten prístup a ten brand. Takže snažili sme sa nejak zladiť tú ponuku tak, aby tam bolo z každého rožku trošku a niečo zaujímavé, nejaké ich tipy a podobne. Ale veľmi radi budeme, ak sa tá ponuka rozšíri proste na stovky alebo tisícky kníh, pretože teraz je tá ponuka veľmi limitovaná. To znamená, že aj ľudia, ktorí majú záujem a možno by to aj chceli vyskúšať, tak možno ten výber není dostatočný pre nich. Takže toto ešte stále riešime s Martinusom, že ako tú ponuku rozšíriť. Zároveň tam boli aj z našej strany nejaké technické limitácie v zmysle, že ako to dobre zobraziť, pretože tá aplikácia v minulosti bola stavaná na reštaurácie, takže ten retail je niečo, čo proste fakt budujeme za pochodu, takže aj tá navigácia, aby si ľudia naozaj vedeli jednoducho filtrovať medzi stovkami, tisíckami titulov, tak je niečo, čo musíme prispôsobiť.
Ešte by som sa spýtal, čo sa týka rozširovania Voltu do rôznych slovenských miest, tak je niekde tá hranica, kedy to začína byť pre vás zaujímavé do tohto mesta ako keby expandovať?
No práve ten retail v tomto hrá veľmi zaujímavú rolu, pretože my sme momentálne posudzovali ten potenciál daného mesta striktne podľa reštaurácií a tam už potom sa niekedy aj narazí na ten limit. Že proste, že keď tá gastroscéna v nejakom meste naozaj pozostáva z dvoch pizzerií a z jedného kebabu, tak tam ako keby veľa vody nenamútime, takže my sme vyberali hlavne tie mesta, kde to gastro je na nejakej lepšej úrovni, je tam širší výber pre zákazníka a má to pridanú hodnotu, aby sme tam išli. Ale tým, že viac menej budeme už riešiť aj ten retail a aj tie potraviny, aj rôzne ďalšie prevádzky a obchody a partnerov, tak tým pádom na pre nás väčší význam teraz aj možno niektoré tie menšie mesta, ktoré sme v minulosti neuvažovali.
Takže môžu ľudia napríklad čakať, že bude Volt do pár rokov v každom napríklad okresnom meste?
Neviem, či úplne v každom okresnom, ale určite plánujeme rozširovať naše služby ďalej.
Okay.
To, čo je teraz, že proste krajské mesta alebo mesta nad 30 000 obyvateľov, hej, no tak určite sa dostaneme aj nižšie, budú to aj menšie mesta, len ten čas je rozhodujúci, že kedy sa nám to podarí.
Čo vnímam, a asi to tak vníma väčšina ľudí, takže pre vás ako keby taký najdôležitejší akvizičný kanál nových používateľov sú spolupráce s rôznymi ambasádormi, influencermi, ľuďmi aktívnymi na sociálnych sieťach. Vnímam to správne? To sa opýtam hneď na začiatok.
Možno je to viditeľné pre teba ako človeka, ktorý sa hýbe na sociálnych sieťach veľa, ale akože není to jeden z najsilnejších našich akvizičných kanálov. Je to viac menej len doplnok.
Aha, OK. Tak potom som to absolútne zle vnímal. Čo je potom ten najsilnejší?
Ako my ten marketing máme rozdelený fakt do viacerých poloh, ale z povahy tej služby, že sme pôsobili len vo vybraných mestách, tak sme sa snažili byť fakt čo najviac segmentovaní a geograficky cielení. To znamená, že prevažná časť boli hlavne digital, alebo potom nejaké out of home. Proste veci, ktoré sa dali cieliť na konkrétnu oblasť tej našej delivery zóny, čiže do tej doručovacej zóny. No a čím viac sa rozrastáme, tak tým viac potom môžeme do toho media mixu zapájať aj iné kanály a iné. Ja neviem, napríklad sme robili teraz veľkú kampaň, ktorá už potom išla aj v rádiu a podobne. Takže ono to súvisí s tým, že nechcem povedať, že nahnevať, ale proste vnímam to tak, že ak spravíme veľkú kampaň, ktorá zasiahne ľudí v malých obciach a teraz náhodou aj nás poznajú a teraz stiahnu si aplikáciu a zbadajú, že aha, no tak najbližšia reštaurácia je 37 km hej, v Banskej Bystrici, no tak pravdepodobne tú aplikáciu o pár sekúnd odinštalujú. Hej. Čiže pre nás je to strašne neefektívne, aby sme niekoho ako keby tou kampaňou získali a potom veľmi rýchlo stratili, lebo nevieme v jeho blízkosti ako tú službu samotnú ako keby poskytnúť. Takže práve preto hlavne online marketing, ale aj organika, word of mouth, robiť tú našu službu tak, aby boli zákazníci fakt spokojní, aby sme tie ich očakávania nielen naplnili, ale často aj prekonali. A toto bol hlavný krok vlastne posledné 2 roky. No a v posledných mesiacoch sme začali ako keby doplňať nové médiá alebo nový ten mix vzhľadom na to, že už pôsobíme vlastne v 12 mestách. Takže čím viac sa rozširujeme, tým viac môžeme byť trošku, by som tak povedal, že generickejší alebo mať širší záber v tej marketingovej komunikácii.
Jasné. Tam už pribúda nejaký sponsoring eventov športových, tam bol cez tú silu športovú sezónu, ktorú sme mali od mája do júla. A myslím, že neviem, či je v telke, nie sú nejaké sponzoráky alebo niečo.
Tam máme partnerstvo s hokejovou extraligou, takže toto je vec, ktorá nám veľmi dáva zmysel, pretože Volt ako celosvetovo sponzoroval majstrovstvá sveta v hokeji v máji, on teda na prelome mája a júna. A tam sme si ako keby vyskúšali taký ten dotyk s tým hokejom, ale sme sa tak nad tým zamysleli, že okej, tak jeden alebo dva týždne v roku budeme mať akože veľkú visibilitu, ale to není niečo, čo je akože zaujímavé pre náš biznis. My potrebujeme mať tú visibilitu konštantnú a vlastne pripomínať sa tým ľuďom. A preto sme uprednostnili ako keby radšej podporiť tie slovenské kluby. Hocná, samozrejme, tá sledovanosť majstrovstiev sveta v hokeji je úplne iná ako sledovanosť najvyššej hokejovej ligy na Slovensku. Ale na druhej strane takto vieme, že podporujeme reálne tie lokálne kluby v tých mestách. Máme tam možnosť viac s nimi komunikovať a spolupracovať práve v tých mestách, kde pôsobíme. Takže toto nám dáva zmysel taký strategický, trošku väčší.
Vrátil by som sa teda k tým ambasádorom a influencerom, pretože to jednak zaujíma mňa, ale zo skúsenosti viem, že to aj zaujíma ľudí. Aký je potom ten podiel toho, koľko ľudí príde cez všetky tie kupóny, zľavy na prvé objednávky a tieto veci?
Tak my okrem influencerov dávame množstvo ďalších incentív alebo proste nejakých zvýhodnení, zľav aj partnerom, aj reštauráciám, obchodom, ktoré sú na našej platforme. Navyše máme rôzne akcie. To znamená, že vždy, ako sa hovorí, keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú. To znamená, že samozrejme úplne v každom biznise, v každom segmente tá motivácia na to, aby človek spravil prvú objednávku, je väčšinou najväčšia. To znamená, že či sú to teda tie zľavové promokódy pre influencerov alebo proste aj iné akcie, tak chceme, aby ten človek vyskúšal tú službu. A tam sme ochotní dať aj tú zľavu. No a potom je to už na tom, ako majú ľudia skúsenosť, ako sú spokojní s tou službou a ako ju budú využívať. Čiže tam je úplne iný ten koncept. Len na to, aby to človek vyskúšal, tak bohužiaľ na Slovensku je to tak, že ľudia sú tu veľmi zameraní na zľavy a ja to aj rozumiem, že proste človek je lenivý a ja to na sebe poznám, že keď nemám nejakú špeciálnu motiváciu niečo spraviť, tak to nespravím. Čiže preto sú tam tie kupóny, ale neviem ani úplne povedať, že koľko percentuálne, že aké je zastúpenie tých, čo využili zľavu na prvý nákup a ktorý nie.
Aká je tá schéma spolupráce s takýmito ľuďmi, keď teraz odhľadnem od partnerov, že reštaurácie tiež majú samozrejme, keď vstúpia na voľ nejaký svoj kód, ale báme sa vysloviť o nejakých content creatoroch, ľuďoch, ktorí pôsobia na internete. Ako to máte nastavené? Teda ja viem, ale asi by bolo lepšie, keby to povieš ty.
Jasné. No tak asi nepovieme žiadne tajomstvo, keď aj ty si jeden z našich ambasádorov, ale tá spolupráca je nastavená na bartrovo. To znamená, že to, čo si my ceníme, je, keď našimi ambasádormi sú ľudia, ktorí našu značku majú radi a ktorí ju naozaj využívajú. To znamená, že snažíme sa hľadať influencerov alebo známe osobnosti alebo proste ľudí, ktorí Volt majú radi, ktorí ho prirodzene používajú a ak sú ochotní ho promovať svojim fanúšikom alebo proste ľudí im známym, tak samozrejme ich za to odmeníme v Volt kreditoch. Takže toto je ako keby taký nejaký koncept, ako to funguje. No a čím viac tých ľudí ako keby zoženú, tým môžu mať väčšiu odmenu. To je taký jeden koncept, kde to voláme, že proste sú tých ambasadorov rozdeľujeme na dve skupiny. Niektorí majú za úlohu ako keby hľadať nových používateľov a potom niektorí ľudia sú skôr cez kvalitný a zaujímavý obsah taký ako keby, že komunikátori, hej, ambasadori, že už to není úplne o tom, že teraz majú naháňať nových zákazníkov, ale skôr to, že komunikovať nejaké novinky alebo tvoriť nejaký pekný obsah. Takže sú tam tieto dve kategórie a úprimne poviem, že tiež to záleží od trhu a napríklad v niektorých krajinách to funguje oveľa lepšie, v iných to funguje horšie, snažíme sa aj medzi krajinami si nejaký best practice sharing k tomu dávať. Snažíme sa to aj monitorovať, ale je to veľmi individuálne, lebo veľa ľudí má pocit, že OK, ale tento taký super influencer má 100 000 fanúšikov, tak ten je strašne silný. Hej, ale my máme tú skúsenosť často úplne opačnú, že môžu to byť ľudia, ktorí majú 2-3 tisíc fanúšikov, ale vysoko angažované publikum, ktoré proste skutočne verí tomu, čo ten človek, ktorého sledujú, hovorí alebo odporúča. A potom máme kopec influencerov, ktorý má 10 tisíce followerov a reálne nemá žiadny výtlak na to publikum. Takže je to fakt veľmi individuálne, snažíme sa to vyhodnocovať a to je možno práve ten spôsob, prečo tam dávame tie promokódy, že tým pádom máme ako keby nejakú reálnu metriku, ktorú vieme vyhodnotiť. Nehovorím, že to potrebujeme ako performance marketing riešiť, ale keby sme išli vyslovene len o nejaký reach alebo impressions, tak tam je to dosť ťažké na vyhodnotenie, lebo tí influenceri často majú zdieľané publika. To znamená, že jeden človek môže kľudne followovať aj 5-6 našich ambasádorov a tam sa to dosť ťažko vyhodnocovalo.
Jasné, a hlavne ten reach je iba taká ako keby polovičná metrika, keď tam nemáš ešte niečo, čo by tomu dalo kontext. Zaujímavá vec, ktorú vy máte podľa mňa veľmi dobre zmaknutú a už som sa teda, neviem či našťastie, alebo bohužiaľ o tom párkrát presvedčil, tak je customer support. Že človek kedykoľvek má nejaký problém, tak dostane veľmi rýchlo odpoveď. Väčšinou je aj nejakým spôsobom vyriešený ten problém, tak je toto niečo, čo je pre vás extrémne dôležité, alebo je to skôr také, že prirodzene sa tomu tak venujete? Alebo je to akože cielená taktika, že customer support je proste vec, ktorá musí byť na najvyššej úrovni?
No presne tak. Je to ako keby jeden z hlavných pilierov našej služby. Takisto ako dávame dôraz na to, aby to doručenie bolo na čas, aby boli krásne fotky a proste všetko má nejaké svoje dôvody, tak vieme so 100% istotou povedať, že skôr či neskôr ľudia budú mať nejaký problém. Hej, proste polievka sa rozleje, kuriér príde omylom neskoro, reštaurácia omylom dá iné jedlo, ako si zákazník objednal. Proste to sú úplne normálne veci, ktoré sa dejú. To akože by bola strašná záhada, keby sa nediali. A práve preto si dávame veľmi záležať na tom, ako reaguje náš customer support. A je to niečo, na čo sme najviac hrdí. Je to tým ľudí, ktorí sú non-stop ochotní pomáhať ľuďom. Naozaj ich brutálne obdivujem. A tie čísla, že viac menej do 30 až 60 sekúnd majú prvý respons na zákazníka a potom do nejakých priemere 10 minút vyriešia problém, to je proste úplne, že z inej ligy, to ako ja som robil v bankách, ja som robil v telko a tieto metriky sa tam akože sledovali ako keby na úrovni, že koľko bol rejection rate alebo nejaké že zdvihnutie hovorov do nejakého času a my proste máme absolútne výrazný fokus na to, aby ten customer support bol skvelý a tí ľudia tam idú často akože tú extra mile doslova, že sa snažia tým ľuďom vyčariť úsmev na tvári aj v prípade, že tá konverzácia začne, že ten zákazník je naozaj naštvaný.
Jasné, akože fakt musím potvrdiť, že je to výborná skúsenosť, že keď už aj človek má nejakú komplikáciu, tak to stále dokáže vyriešiť v takej príjemnej atmosfére, takže za to určite klobúk dole. A klobúk dole aj za to, že to niekto robí cez víkendy a večer a všetko, že to sú veci, ktoré človek, ktorý niekedy napríklad bol na sociálnych sieťach a musel komunikovať s fanúšikmi a zákazníkmi nejakej firmy, tak vie, ako to vie byť náročné. Takže to je skvelá práca. Chcel by som sa pobaviť o takej jednej veci, ktorá je tiež taká aktuálna, a to je máte na našom trhu nejakého nového konkurenta, teda je to konkrétne Foodpanda, ktorý tiež už nie je akože značka, ktorá by tu začínala. Ich marketing tiež je celkom agresívny, takto na začiatok, že je to pre vás niečo, čomu venujete pozornosť, alebo je to iba také, že viete o tom, ale zaujímate sa aj tak o to svoje?
My sa v prvom rade sa snažíme samozrejme starať ako keby o nás, o našich zákazníkov, o našich partnerov a spraviť čo najlepší user experience. Ale samozrejme, že konkurencia je niečo, čo patrí do marketingu a celkovo do biznisu. Čiže vnímame to na jednej strane aj pozitívne, pretože noví konkurenti zvyšujú tlak na to, aby ten produkt bol naozaj vynikajúci. A zároveň nám to pomáha ako keby sa aj lepšie benchmarkovať. To znamená, že ja neviem, keď pred tromi alebo piatimi rokmi ľudia stále volali do prevádzok, že si chcú objednať pizzu, tak keď tu bude viacej konkurentov, tak viac menej aj trošku nám rýchlejšie edukujeme ten trh, že proste toto je nejaký jednoduchší, modernejší a lepší spôsob, ako robí to food delivery, alebo aj ten retail. Akože keď ja niekde vnímam veľký prínos tej novej konkurencie, tak to je to, že zlepšíme celý ten segment viac menej nakupovania spoločne. Možno, že by sme sami nemali taký ten výtlak, možno by to trvalo oveľa dlhšie, keby sme sa snažili zmeniť ten trh, aby ľudia začali nakupovať s doručením. A takto nám to pôjde rýchlejšie. Budeme na to viacerí, ľudia pochopia, že to je oveľa jednoduchšie a efektívnejšie. A potom to už len bude o to, že s ktorou službou budú spokojnejší. Dokonca ja si myslím, že veľa ľudí používa aj viacero aplikácií. Teda ja to akože poznám na sebe, lebo nebývam v Bratislave, takže som nútený ako keby doma využívať konkurenčné služby.
To by si nemal hovoriť, Adam.
Prečo? Ja si akože...
Randujem.
Ja tlačím na kolegov, nech sme čím skôr v senci, ale aj v Bratislave občas akože otestujem služby konkurencie, lebo si myslím, že taký ten zdravý mystery shopping je v celku užitočný pre marketéra, ale tá konkurencia má aj takú odvratenú stránku, že Slovensko je strašne malý trh. Máme tu aktuálne 4 globálnych hráčov a tento náš biznis je veľmi o škále. To znamená, že tak ako máš, ja neviem, Alzu, Mall a podobne, hej, tak nemôžeš to mať 10 takých gigantických e-commerce hráčov, lebo proste skôr či neskôr, keď by to rozložili, tak by im to nefungovalo, lebo je to obchod na viac menej malých maržách, alebo aj knihkupectva, hej, že dobre, máš tu Martinus, máš tu Pantarej, a podobne, ale nebudeš mať 10 veľkých hráčov. No a teraz to, čo sa nám stalo na tom food delivery trhu, je, že tu máme 4 globálnych hráčov na veľmi malý, ako keby slovenský trh, čo bude podľa mňa o taký rok alebo dva vyzerá tak, že jeden z tých hráčov proste odíde. že si povie, že to nie je rentabilné, lebo naozaj ako Bratislava, Košice sú veľké mesta, ale máme tu veľa malých miest, kde ten dopyt reálne neuživí 3-4 hráčov. A hlavne tento biznis je o škále. To znamená, že ak by každá z tých firiem mala napríklad, ja neviem, teraz ilustračne poviem, že 5 kuriérov v meste, tak ani jeden z nich to nevie robiť efektívne. Je oveľa lepšie, ak jedna z tých firiem má 50 kuriérov a vie to naozaj zabezpečiť úplne perfektne pre to mesto a naozaj to doručovať na čas, ako to, že sa to vlastne rozhodí medzi 4-5 firiem a potom ešte niektoré reštaurácie majú vlastnú donášku.
Snažíte sa nejako reflektovať aj na to, aké podmienky má tá konkurencia, napríklad, že má väčšiu zónu rozvozu, má nejaké nižšie fíčka, že je toto niečo, čomu idete trošku naproti, aby ste si udržali tú konkurenčnú výhodu?
Toto je veľmi ťažké, lebo každý má nejaký iný prístup a hlavne každý je v nejakej inej fáze. Takže inakšie dáva akcie niekto, kto má core business možno aj v inom segmente, že napríklad, ja neviem, akože nemáme ambíciu teraz, že niekto dá veľkú zľavu, tak my musíme dať tiež. Akože my sa snažíme tú ponuku stavať pre našich zákazníkov tak, aby kedykoľvek si otvorím aplikáciu, tak ak mám chuť na nejaký typ kuchyne, tak ho tam nájdem. Hej, že skôr je to o tom, že chceme mať naozaj skvelú ponuku pre zákazníka, aby si vždy vedel vybrať. Chceme mať vždy perfektné, ako keby to samotné doručenie, alebo proste tá skúsenosť s tou službou, aby bola vynikajúca. A hlavná vec je pre nás tá podpora. To znamená, že ak sa čokoľvek pokazí, alebo niečo neviem, tak sú tam ľudia, desiatky ľudí, ktorí proste okamžite reagujú a podporujú či už zákazníkov, alebo partnerov, alebo kuriérov všetkých. Takže nie sú tam chatboty, nie sú tam nejaké FAQs, ale je to naozaj customer support, aký má byť.
Posledná vec, Adam. Predpokladám a verím, že firma, ktorá sa stále rozvíja, ako je tá vaša, tak má aj nejaké otvorené pozície a asi by chcela prilákať nejakých ľudí, tak Ak nás počúva niekto, kto hľadá nejakú novú kariérnu výzvu, tak čo nájde vo Volte? A myslím skôr akože po stránke tej atmosféry alebo firemnej kultúry. A samozrejme, aké sú tie pozície, ktoré aktuálne hľadáte a chcete obsadiť.
U nás je také motto, že hiring never ends, lebo stále hľadáme nových ľudí. Ja keď som nastúpil vlastne v marci do Voltu, tak nás bolo, myslím, na Slovensku 12 alebo tak nejak, lebo viac menej prvý rok a pol bola firma vedená z Čiech. No a až začiatkom tohto roka sme sa vlastne osamostatnili a neustále hľadáme nových ľudí a rastieme. Teraz je nás, myslím, že okolo 70, ale práve tým, že teraz aj ten World Market spúšťame a podobne, tak myslím si, že teraz je cez 10 alebo dokonca 15 voľných pozícií otvorených, takže ak ma niekto záujem o naozaj dynamické odvetvie, kde sa teda nenudíme, lebo každých pár mesiacov sú tam výrazné zmeny, novinky, proste je to extrémne zaujímavý segment, tak sú tam teraz fakt od juniorských pozícií vhodných pre absolventov až po manažerské pozícii v salese, v retaili, real estate, akože fakt rôzne segmenty, takže určite sa tam niekto nájde a budeme veľmi radi. No a keby som to mal tak popísať, tú atmosféru, tak ja som robil vo viacerých segmentoch, vo viacerých aj korporáciách, aj v startupoch, v agentúrach, v freelancing, všeličo. A zatiaľ musím povedať, že som veľmi príjemne prekvapený, taký mix, to najlepšie zo všetkých svetov, ako keby Volt prináša, že je to dostatočne dynamický startup, ale zároveň dostatočne veľká firma na to, aby tam bola nejaká stabilita a nejaký international background, kde sa ľudia môžu učiť z iných krajín a podobne. A zároveň, že je to... Keď si čítaš nejaký inzerát, je tam, že mladý kolektív, hej, a proste, že...
Mladý dynamický kolektív.
Hej, a že hľadáme team players a proste flexibilných ľudí a podobne, tak akože áno, je to skoro všade, hej. Ale tu je to také, že viem to garantovať, lebo som druhý najstarší v týme a teda človek, čo je najstarší odo mňa o pár mesiacov starší, takže proste som tak psychicky omladol v tomto týme. Väčšinou som bol vo firmách vždy akože najmladší alebo jeden z tých mladších a tu proste som fakt, že taký už pomalý otec pre niektorých, takže je to veľmi mladý tým a fakt super kolektív a všetci sú takí, že brutálny drive, ambiciózny, ľudia, čo sú ochotní sa učiť, majú perfektný, ako to voláme ten akože attitude, hej, že chcú naozaj spraviť nejakú zaujímavú vec, chcú vidieť výsledky svojej práce a sú veľmi motivovaní. Takže to extrémne, extrémne zábavné a miestami je to aj vyčerpávajúce, ale sa v takom dobrom duchu, že ak sa chce človek hlavne veľa učiť a rozvíjať, tak je to vynikajúce.
Dobre, neviem, či som to prepočul, alebo si povedal, že kam si ľudia môžu kliknúť, aby našli, čo hľadáte?
Tak na Volt.sk, sekcia kariéra, určite nájdu, ale myslím si, že niektoré pozície máme aj na profesii, alebo tak.
OK, cool. Adam, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, budem Voltu držať palce, čaká nás ešte aj nejaká spoločná cesta, takže som veľmi rád a budem sa na to tešiť.
Ja veľmi pekne ďakujem a príjemné počúvanie všetkým.
Dúfam. Díky, čaute.